І перший дуже авторитетний фаховий гість, ну, віртуальний такий гість, бо ми телефоном з ним зв'язуємося, вже на зв'язку Юрій Сиротюк, директор Національного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, і, що особливо, сьогодні важливо, співзасновник Білоруського інформаційного центру. Ви щойно в новинах, напевне, чули про сьогоднішні події в Білорусі із затриманням більше 30 бойовиків і із Росії, так, і про те, що президент Лукашенко скликав Раду безпеки, і про те, що вони вживають заходів і викликають в тому числі українського посла для розмови, тому що частина із затриманих бойовиків доведено вже воювала на Донбасі в складі російських найманців. Пане Юрію, дякую, що приєдналися до нас. І дуже важлива ваша думка, особливо тому, що я сьогодні говорив із своїм одним з білоруських друзів і кажу, ну, у вас таке сьогодні, дуже тривожно. А він каже, ти знаєш, Лукашенко щоразу щось подібне влаштовує. Так все ж таки, на вашу думку, це Лукашенко влаштовує, щоб прихилити до себе симпатії виборців, чи це російські підступи?
Ну, дивіться, в лютому цього року в Україні пройшла міжнародна експертна дискусія, в якій брали участь експерти з Білорусі, з України, до речі, керівники українських спецслужб за минулої влади, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки. І ми зійшлися на тому, що триває гібридна війна не лише проти України, а проти Білорусі, просто не військовими методами. Лукашенко, який був найвірніший слуга Путіна, і найкращий друг в усьому світі, дуже довго здавав національні інтереси Білорусі. І сьогодні Росії вже не потрібен ніякий президент Білорусі, навіть ручний. Їй потрібно інкорпорувати Білорусь у склад Росії. Тому Росія однозначно використовуватиме президентські вибори як один з етапів власної гібридної війни. 100% Росія має декілька сценаріїв на цих виборах. По-перше, насправді, в Білорусі 9 серпня виборів не буде, не треба себе тішити в нашому розумінні, не треба тішити себе ілюзіями. В
Білорусі буде процес голосування, так?
Буде процес голосування, на якому опозиційні кандидати з 5 з лишком тисяч дільниць мають аж 5 чи 6 представників в виборчих комісіях. Очевидно, всі розуміють, що результат буде оприлюднений зранку. Але цього разу наклалася ситуація в Білорусі таким чином, що є величезна втома Лукашенком. Встигли народитися діти, народити дітей і жити за Лукашенка. І є величезне суспільне невдоволення. Є абсолютно зачищене політичне поле. Справжні національно-демократичні білоруські політичні сили, які зародилися з незалежністю з 91-го року, знищені. А ті, які лідери, які залишилися, вони й досі перебувають або в застінках білоруських тюрем, як Садкевич, або знаходяться в діаспорі, і з діаспори намагаються займатися громадсько-політичною діяльністю. На цих виборах всі кандидати в президенти є проросійськими кандидатами. Але я думаю, що
Росія... В тому числі і Цихановська?
І в тому числі Цихановська, про що кажуть, зокрема, білоруські експерти з інфонапалму, які, ну, по-перше, чоловік Цихановської, якщо ви пам'ятаєте, якби був прихильником ідеї «Руського міра», їздив в Крим, не заперечував проти окупації Криму. Просто в Білорусі Росія через Цихановську, свідомо чи несвідомо, чи це розуміє пані Цихановська, створює цей, повторює український сценарій Зеленського. Є втома старим Лукашенком, є величезне суспільне невдоволення, поки що тихе суспільне невдоволення, і тому Росія атакує різними флангами. На жаль, немає жодного класичного такого білоруського націонал-демократа, ліберала, який є реальним опонентом. Пані Тихановська зараз змінила свою риторику, це правда. Вона вже каже, що і Крим український, вона каже, що вона проти союзного договору.
Ну, вона при цьому робить певне застереження. Вона, наскільки я знаю, і в неї довго домагалися відповіді, вона сказала, юридично Крим український, так, а фактично так, російський.
Я хочу сказати, що ви пам'ятаєте, що минулого тижня днями в акції в Гомелі на акції Тихановської був піднятий російський триколор. Так. І це дуже тривожний сигнал з спроби повторити «Руську весну» на теренах Білорусі. Друге, пані Ціхановська використовує, наприклад, цю білу стрічку, яка не притаманна білоруській опозиції. Останнім часом, що дуже добре, в Білорусі знову проростає національний фактор. Якщо ви помітили, від Гомеля до Берестя, до Бреста, українці виходять, вибачте, білоруси виходять на акції синьо-червоно-білими стрічками.
Ну, я думаю, що ви не так помилилися, коли сказали українці, тому що на Берестейщині українців чимало, і вони, звісно, беруть участь у цій демонстрації. Але виходять вони все ж таки з біл-червоно-білими стужками.
Тихановська закликає виходити з білими. І це дуже так, позитивно, що росте національна свідомість. Отже, що буде 9-го? Виборів не буде. 9 серпня оприлюднять 10 серпня, на другий день, швидше за все, оприлюднять результати виборів, згідно яких Лукашенко вчергове нібито переможе з розробним результатом. Хоча хочу нагадати, що жодні вибори після 94-го року не були визнані ні міжнародним співтовариством, ні, слава Богу, Україною. І сподіваюся, Україна і цього разу не визнає результатів виборів в Білорусі. Це викличе природню хвилю протесту. Природню хвилю протесту. Цією природньою хвилею протесту, на мою думку, спробує скористатися Російська Федерація, розгорнувши сценарій «Руської весни», почавши розгортати там триколори, захист русських сограждан, оскільки зараз вони Лукашенко малюють заледве не білоруського націоналіста, хоча ми пам'ятаємо, що він один з небагатьох лідерів країни, який приїхав на парад до Путіна, дивний літній парад, він приїхав в Ржев. Тобто Лукашенко, він готовий бути молодшим партнером в союзі з Путіним, але Путіну вже взагалі не потрібен ніякий партнер Білорусі. Путіну потрібна вся Білорусія, тому що це якби шлях до інтеграції, до відновлення цього Совєтського Союзу. Це якби геополітичне завдання. І якби ситуація дуже складна, бо ми так виглядає, що Путін може застосувати дуже широкий арсенал сил і засобів. А одразу після виборів, напевно, що будуть критичні заяви Європейського співтовариства щодо виборів, щодо їхніх результатів, щодо переслідування політичних опонентів. Я хочу нагадати, що за оцінками білоруських правозахисників, від 1,5 до 2 тисяч людей сидить під адмінарештом. Не всі вони визнані політв'язнями, бо дехто, наприклад, чинив спротив людям в гражданському, а це виявилися працівники білоруської поліції. І цим людям зараз інкримінують кримінальні статті, їх не визнають політичними в'язнями, хоча вони 100% політичні в'язні. Тому очевидно, що поява цих вагнерівців – це частина реалізації путінського плану.
Пане Юрію, нагадаю, з нами зараз на прямому телефонному зв'язку Юрій Сиротюк. Він співзасновник Білоруського інформаційного центру і директор Національного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень». Так. Пане Юрію, я час від часу теж розмовляю на ці теми, в тому числі в ефірі. І щодо того, на яку роль згодний Лукашенко, тут дехто із моїх білоруських співрозмовників якби з вами буде в суперечності. Тому що вони кажуть, що коли підписували союзний договір договір про створення так званої союзної держави Росії і Білорусі, там передбачалося, що Лукашенко згодом очолить цілу цю союзну державу. Потім стало зрозуміло, що цього не станеться, і тому він тримається все ж таки за незалежність Білорусі, за своєї влади.
Він тримається за свою владу. Угу. Передусім. Коли ми говоримо про незалежність, то мусимо пам'ятати, наскільки інкорпорована державна структура і економічна структура Білорусі з Росією і досі. Білоруське КГБ тісно працює з ФСБ, знаходиться на одному поверсі в Мянську. В інформаційному просторі російські державні канали і російський контент в білоруському інформаційному просторі складає понад 60% і досі. В інтернет-просторі близько 52-53% інтернет-простору – це російський контент. Білоруські військовослужбовці вчаться в російських військових училищах, а білоруські кегібісти мають квоти в російських навчальних закладах. Тобто, Лукашенко сам створив цю ситуацію. він сам цілі сегменти економіки, він же ж як торгував? Національну гідність і національну ідентичність обмінював в обмін на здачу частини суверенітету, бо Білорусь втратила суверенітет, частково втратила, бо дуже багато функцій віддала різним, якби, союзним з Росією інстанціям.
Дякую, дякую. Пане Юрію, є вже дзвінки з запитаннями до вас. Я всім слухачкам і слухачам нагадую, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Юрія Сиротюка, будь ласка. Алло. Алло, не дочекалися. Очевидно, тоді от на Viber є наш постійний слухач Саша, він послухав те, що каже пан Юрій Сиротюк, і каже, і ви так спокійно це констатуєте? Це дуже дивно. Будь ласка, прокоментуйте. Він має на увазі, що Лукашенко знову і далі в лапках переможе.
Ми не спокійно констатуємо. Ми взагалі громадяни України. І ми створили з білоруськими побратимами Білоруський інформаційний центр не з метою впливу на Білорусі. Бо білоруси, ми хочемо, щоб білоруси мали право вибору. Я дуже неспокійно на це реагую, бо втрата незалежності Білорусі – це загроза незалежності України. Катастрофічна ситуація для України. З півночі нас з'являється новий фронт. Це загроза посувалківському коридору для країн Балтії, для Литви, Латвії, Естонії. Це прямий такий виступ в бік країн НАТО. І це має тривожити всіх. І тут ключове завдання всіх нас – допомогти, щоб білоруси зберегли незалежність в цих виборах. І все-таки отримали право, демократичні права, демократично обирати владу. Ну, зараз багато хто в Україні каже, знаєте, диктатор Лукашенко – це єдиний, хто тримає білоруську незалежність. От давайте ми, якби, будемо йому допомагати, бо інакше Путін нападе. Але насправді це не вихід. Самі білоруси кажуть, що при певних умовах, і ви їх назвали, наприклад, якби він очолив союзну державу, він би давно вже зіляв би Білорусь з Росією. Хоча, якщо подивитися соціологію, то цифри дуже, якби, позитивні, бо сьогодні близько 50% білорусів, воно категорично не хоче інтеграцію з Росією. А тих, хто є такими палкими прихильниками, аж до воз'єднання з Росією, їх не більше 10%. Тому теж все-таки оцей, ну, розумієте, проблема Білорусі найбільша в тому, що Лукашенко абсолютно знищив національно-демократичний рух, природнє політичне середовище. І пане в країні Юрію... лишився він.
Так, пане Юрію, і ще один чинник, це, і ви про нього дещо згадували, там, коли казали, що не визнають ці вибори, і Україна не визнає. Ну, Україна не визнає ці вибори там чесними і справедливими. Але ж президентом Білорусі Україна визнає Лукашенка. То чому тоді, яке ж значення того, що визнає Україна чи не визнає?
Дивіться, на жаль, Україна робить, на мою думку, це моя персональна думка, я з 91-го року намагався допомагати і товаришувати з білоруськими демократичним рухом. Колись ми робили вишколи в Україні для молоді Білоруського народного фронту, потім це все було знищено в кінці 90-х Лукашенком в жорсткий спосіб. Мені здається, що Україна робить помилку, коли вона союзником в Білорусі бачила Лукашенка, а не білорусів. Ми мали б робити все, щоб в Білорусі росла національна свідомість. Ну, наприклад, в мене є в Чернігові священник, українець, який вивчив службу Божу білоруською мовою і править білоруською мовою. От Олександр Ірванець, письменник, який є голова нашого інформаційного центру, він багато перекладає. Ми коли зробили центр, ми взагалі хочемо українцям пояснити, що Білорусь – це не 100 тисяч кілометрів, це не другий континент, це країна, від якої залежить доля України. Це наші найближчі сусіди і в перспективі найбільш вірні союзники. І тому, наприклад, ми не ставили собі за мету там втручатися в вибори, бо це було би неправильно. Але ми, от сьогодні в нас включався з Білорусі Володимир Орлов, це відомий білоруський письменник, відомий європейський письменник, історик, який мав там, можливо, трошки іншу думку, ніж я, який вірить, що під цими опозиційними змінами, можливо, щось зміниться. Але наше завдання, якби, щоб Україна розуміла контекст важливості подій в Білорусі, що це прямо впливає на долю України. І наш союзник, я переконаний, в Білорусі – це білоруський народ, білоруська нація. І оце ми намагаємося показати.
Юрій Сиротюк, директор Національного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» і співзасновник Білоруського інформаційного центру. Зараз наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, це спільний проєкт Українського і Громадського радіо. Андрій Куликов при мікрофоні, Євген Глібов, звукорежисер програми. Пане Юрію, наскільки от ваші такі погляди знаходять резонанс в українських експертних колах? Мені здається, що активна, якби, ваша позиція, вона в тому числі і вашими політичними прихильностями пояснюється.
Ну, коли ми робили, ми спеціально, коли робили цей центр, ми його зробили з ньому аполітичного керівника пана Ірванця, якому ніхто не закине політичну приналежність. Далі, коли я робив експертну міжнародну дискусію в лютому, там був Віктор Гвоздь, колишній керівник служби зовнішньої розвідки, воно управління розвідки, там був Роман Безсмертний, там був Віктор Ягун, генерал СБУ у відставці, там були колишній міністр закордонних справ. Тобто мені здається, що тема Білорусі – це не тема українських націоналістів, що нам цікаво, що там в Білорусі. А це має бути в Білорусі Молдова. Це якби найближчі, найбільш природні союзники України. І якщо вже чесно сказати, я вважаю, що ми повинні формувати українське лобі в цих країнах. Здорове, позитивне українське лобі. Демонструвати білорусам. Бо сьогодні пан Орлов казав, я не відчуваю прихильності української держави. Але я скажу великі позитиви. Якщо в сьомому скликанні мені не вдалося зробити групу за демократичну незалежну Білорусь, бо пан Олександр Турчинов тоді сказав, що це зашкодить нашим відносинам з Лукашенком, який нібито допомагає в тій ситуації початку 14-го року, то зараз в парламенті така група створена. Її очолив Олексій Гончаренко. В нього війшли депутати з різних фракцій, в тому числі з провладної фракції. І я вірю, що певний інтерес до білоруського питання виникне, і потрошки ми почнемо розрізняти Лукашенка як тимчасову перехідну особу, і білоруську державність, і білорусів, які все-таки є, попри те, що вони страшенно денаціоналізовані. І я все-таки хочу українцям нагадати, що ми трошки завинили перед білорусами. Тому що білоруси вмирали за нашу незалежність. Що Жизневський на Майдані, який був політичним біженцем від режиму Лукашенка. Що Ільїн, Морпів, якого недавно хоронили, був лідером білоруського Майдану. В них, правда, немає слова Майдан, в них є слово площа. Був лідером білоруської площі Каліновського і мусив емігрувати в Естонію. І коли почалася війна, приїхав на війну, російсько-українську війну, розуміючи, що це напряму пов'язано з незалежністю Білорусі.
Пане Юрію, є ще два запитання до вас. Ми зараз візьмемо телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Запитання до Юрія Сиротюка, будь ласка.
Алло, добрий день.
Чуємо вас, будь ласка.
Олег Король, Новокуйбышев, з Києва. Дивіться, питання таке політичне. Яка модель взагалі відношення Європи, Сполучених Штатів, Держдепу до Лукашенка? І що тепер думає Євгеній, я не можу зрозуміти. Хай він пояснить, як позиціонує себе Лукашенко по відношенню, бо це і для нашої країни важливо, як нам ставитися, що все-таки американці найдійніші стратегічні.
Дякую, я гадаю, зрозуміла суть запитання. Пане Юрію, будь ласка, стисло, бо ще одне запитання у нас вже часто
бігає. Дуже коротко, ми знаємо, що були дуже прохолодні відносини між Європейським Союзом і Сполученими Штатами з Білоруссю. Були санкції персональні проти білоруських чиновників. Дуже довго в Мінську не було посла Америки і відносин на високому рівні. Наступного тижня приїжджає посол Америки, був візит Помпео в Білорусь. Тобто мені здається, що Лукашенко, розуміючи, що може... Я не думаю, що він про незалежність боїться. Він про посаду свою і про статки своєї родини боїться. Розуміючи, що він це все може втратити, Лукашенко зараз почав вести політику умовної багатовекторності. І це позитивно, тому що те, що Америка потрошки втягується в білоруські питання, те, що поляки активно цим займаються, це є позитив, бо зараз білорусам реально треба допомагати. Білорусам і білоруській незалежності.
Пане Юрію, і останнє запитання, хоча я певен, що ще будуть потім, трошки з запізненням надходять. На Viber надійшло запитання, слухач, який підписався як Вова, запитує, чому наша сторона не вимагає від Білорусі видачу бойовиків, яких затримали?
Дуже правильне питання. Отже, після інформації про те, що ті бойовики групи Вагнера затримані в Білорусі, воювали і чинили військові злочини на території України, вже сьогодні мала би з'явитися заява МЗС з вимогою видати військових їх як військових злочинців на території України. Це не право, а обов'язок української держави. 100% погоджуюся з дописувачем.
А все ж таки чому, як ви вважаєте? Це обережність, це якісь таємні домовленості, чи може це навіть не щодо Білорусі обережність, а спасування перед Росією на тлі оцього всеосяжного, так би мовити, припинення вогню?
А от давайте по-іншому поміркуємо. Україна заставить, щоб їх Білорусь видала. Білорусь видасть нам їх, а ми їх віддамо Путіну. Як ми це робили з усіма терористами. Тут є в цьому проблема.
Зрозуміло.
Що може хай краще пожиттєво там посидять, якщо це буде реальністю.
Дякую, дякую. Юрій Сиротюк, співзасновник Білоруського інформаційного центру, який діє в Києві, для того, щоб українці краще знали про перебіг виборчої кампанії в Білорусі. І він же директор Національного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень.